fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. waa 4 bisha januari, waa 15 sanadka 2025, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mida: madaxda dowladda federaalka oo lagu baaqay inay soo bandhigaan waxa ku qoran heshiiska ee ankara kula gaartay dowladda federaalka ee itoobiya.
waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku u soo bandhigaan. waxaan isleeyahay khatar ka badan tii somalilan ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirad ka tirsan xukuumadda Britain oo is-casishay kadib markii lala xiriiriyey ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh, Sheekh Xasiina. waxaan kaloo idiin haynaa dooda gaaban, barnaamijkii dhallinyarada, iyo qodobo kale oo caalami ah, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta cusub ee dalka Suuriya ayaa xabsiga dhigay nin ka tirsan kooxaha la dagaalamay taliskii Bashaar al Asad, waxaana loo xiray hanjabaad uu jeediyey dowladda Masar, sida ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Siriya iyo ila amniga carabta ah ay Arbacada maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. tallaabadan ayaa yarayn kartaa walaaca Qaahira ay ka qabto kooxda awoodda badan ee hay-adda Taxriir Shaam, kuwaasi oo hogaaminayay in talada laga eriyo Bashaar al Asad bishii la soo dhaafay, marka loo eego cadaadiska ee dowladda Masar ku hayso ikhwaanu muslimiinka gudaha dalkaasi. ninkan oo lagu magacaabo Axmed al Mansuur una dhashay dalka Masar ayaa soo bandhigay dhowr muuqaal oo uu ku sheegayo in madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Asiisi uu la kulmi doono masiirkii uu la kulmay Asad oo kale. waxaa kale oo is ag taagay board ay ku sharxan yihiin koox isku magacowday kacanadii 25-kii January, taasi oo loola jeedo kacdoonkii xilka lagaga tuuray madaxweynihii Masar Xusni Mubaarak sanadkii 2011. albaabada dhaadheer iyo gudadka dhulka hoostiisa ah midna kuma badbaadin doono sababtoo ah waa markaagii keligii taliye, ayuu ku yiri mid ka mid a muuqaaladiisa. Mansuur ayaa la xiray Arbacadii, wuxuuna hadda Arbacada maanta ah wuxuuna ku jiraa xabsi, sida ay sheegeen ila wareedyo hay-adaha ammaanka ee Masar ah ayaa sheegay in inkastoo aysan si toosa u codsan xariggiisa, haddana Qaahira waxa ay muujisay sida ay uga caraysan tahay dib u soo noqoshada kooxaha ay ku tilmaamtay xagjirka ee dabajoogga ah ee gudaha Siriya, iyadoo arrintaasina u sii marsiiyey hay-adaha sirdoonka ee dalal saddexaad. maamulka Falastiin ayaa sheegay in uu noqon doono awoodda keliya ee Gaza maamuli doonta dagaalka kadib. ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa ayaa Arbacada maanta ah arrintaasi sheegay, iyadoo si weyn loo filayo in la gaaro heshiis dagaalka lagu joojinayo maxaabiistana laisku wadaarsanayo. cidda maamuli doonta Gaza ayaa ah su-aasha ugu weyn ee aan ilaa hadda laga jawaabin intii wadahadalku uu socday. isagoo ka hadlayay shirka dhacay Norway, ayaa Mustafa sheegay in cadaadiska lagu sii kordhiyo sidii dagaalka Gaza loo joojin lahaa, islamarkaasina gargaar dheeraada loogu ogolaan lahaa dadka 2 million ka badan ee ku nool Gaza, kuwaasi oo la kulmaya xaalada bini aadanimotii ugu xumayd muddo 15 bilood ah uu dagaalku socday. Mustafa ayaa sheegay in maamulka Falastiin uu yahay kan sharciga ah ee maamuli doona Gaza kadib markii dagaalku uu dhammaado. waxuu intaa raaciyey in aan la isku dayin in la kala saaro Gaza iyo daanta galbeed, maadaama labaduba ay ka tirsan yihiin dowladda Falastiin. waxa uu yiri, annagoo sugayna xabba joojin, waa muhiim in aan carabka ku adkeyno inaan la aqbali karin cid aan ahayn maamulka iyo hogaanka dowladda Falastiin oo Gaza maamusha. ugu dambeynna, saraakiisha ku sugan galbeedka Ukraine ayaa Arbacada maanta ah sheegay in Ruushku uu gantaalo ku garaacay xarumaha muhiimka ah ee kaabayaasha gobolka Lviv. gudoomiyaha gobolka Lviv ayaa sheegay in gantaaladu ay ku dhaceen 2 goobood, islamarkaasina aysan jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. militariga Ukraine ayaa soo saaray digniinaha hawada ee gobollada dalka oo dhan ah Arbacada maanta ah. barasaabka gobolka Jerkasi ayaa waxa uu telegramka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in ciidamada Ruushku ay xaalay ku weerareen gobolka diyaarado iyo gantaalo iyadoo qaybo ka mid ah burburka diyaaradaha ay waxyeeleeyeen laba guri. Gudoomiyaha gobolka kale ee Dnipro ayaa isna sheegay in weerarada Ruushka ay ka mid yihiin madaafiic diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo ay waxyeeleeyeen goob warshadeed. Sidoo kale barasaabka gobolka kale ee Kirovohrad ayaa waxa uu sheegay in weerar ba'an oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Ruushka ay waxyeelo u geysteen dhowr dhismo oo ku yaala gobolkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay burburisay laba diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadan ah oo Ukraine ay ku soo gantay dhinaca Ruushka, kuwaasi oo dulmarayay aagga Belgrade iyo sidoo kale meelo kale oo ka tirsan gobolka Tambuf. Warkii dunidana dhegeystayaal, waanaga intaa markan nagu soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa radio idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnamo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay, dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loogu baaqay inay si daahfuran dalka ugu soo waa dadka ugu soo bandhigto heshiiskii ay la gashay ama dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si weyn u dhaliilay heshiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku tilmaamay kuwa aan kala garanaynin waxa ay rabaan iyo waxa ay diidan yihiin. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
wafuudda isku dhaadhaaftay Muqdisho iyo Addis Ababa iyo socdaalkii madaxweyne Xasan Sheekh ee Addis Ababa iyo soo dhaweyntii diiranaed ee loo sameeyey sanad dagaala kadib waxay dadka Soomaaliya xilligan isweydiinayaan sanad dagaala kadib maxaa isbedelay.
Marka cabsi marka waxaa jirta heshiiskaas maxaa ku jira, ma isbedel weyn oo ku saabsan in badda laga siiyo saldhig baa ku jira, ma waxyaalaha intaba siday mas-uuliyiinta ay sheegeen kuma jira. Aragtidana waxay sheegaysaa keliya inay tahay heshiis guud, laakiin tafaasiisha lama oga. Marka waxaa habboonaan lahayd in dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda, ha ahaado madaxweynaha, ha ahaado prime ministerka ama wasiirka arrimaha dibadda, yacni in ay caddeymo ku filan ay siiyaan shacabka ra-yilcaamka. Ra-yilcaamka xaq wuxuu u leeyahay sidaa dastuurka ku qoran, dasaatiirta caalamkana ku qoran, xaqa helidda macluumaadku waxay ka mid tahay xuquuqda asaasiga. Ma heshiisyo noocaan oo kale haddii la galo ama ay bilow tahay in la yidhaahdo wixii tafaasiilbana waa gooni, laakiin si cad ah in loo sheego oo la yidhaahdo heshiiskaas wuxuu ku saabsan yahay heshiis ganacsi.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in la arkay mowqifkii dowladdu mar qura isbedelay iyadoo aan lahayn xogta badan oo ku saabsan waxa lagu heshiiyey markay timaado dagaalka diblomaasiyada dowladdu ku jirta muddo sanada.
Waxaa isbedelay aan isleeyahay 90 degree, in maaratay wixii socdo dhan ay wareegaan. Horta tuhun badanay muujine, tuhunkaasna waxaan isleeyahay waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku ugu soo bandhigaan. Waxaan isleeyahay khatar ka badantii Soomaalilan ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan, oo maaragtay sida wax loo daboolayo iyo qaris ka socda iyo maaragtay heshiiskaasu in maaragtay wax dhici doona aysan caddayn. Khatar waxaan isleeyahay tii maaragtay musabiixu uu la galay Itoobiya ayaa muuqata.
Barofsor Libaan Ciise ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed dowladda si weyn ugu garab istaageen dagaalkii diblomaasiyadda ee la gashay dowladda Itoobiya.
Sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa sanad diblomaasiyaddii Soomaaliya ay dowr kaalin aada muhiima u qaadatay. Waxa ay midaysay dadaaladood darteed iyo dhaqdhaqaaqii lagaga soo horjeeday faragelinta Itoobiya. Shacabka Soomaalida meel walba ay joogaan dal iyo dibadba waxay garab istaageen dowladda Soomaaliya, ay dul istaageen mowqifkeeda. Taana waxay dhalisay in dowladdu ku dhiirato inay fagaarayaasha oo dhan doodeeda ay geysato, guul weynna dhinacaas way ka soo hoysay.
falanqeeyaasha ayaa ugu yeeray baarlamaanka inay taalka kaliya la fili karo in la geeyo xogta heshiiska maadaama awood u leeyihiin la xisaabtanka xukuumadda
u cadeeyaan dawladda madaxweyne xasan sheekh waxaa laga rabaa inay miiska soo saaraan oo u faahfaahiyaan waxyaabaha wada hadalada socda nuuc ay noqonayaan iyo ethiopia waxa ay naga rabto iyo badda ethiopia lagala hadlayo inuu shaqayn socdaa horta waxay u baahan yihiin in miiska la soo saaro oo la caddeeyo haddii aysan dhicinna waxaan isleeyahay dee waajibkaas wuxuu saarayaan baarlamaanka soomaaliya oo ayagaa shacabka soomaaliyeed matala dalka masiirkiisana gacanta ku haya marka madaxweynaha iyo xukuumadda intaba la xisaabtan baarlamaana hor ooli doona haddaysan dhicin hufnaan maaragtay waxa arrintaba ka socda aan loo caddaynin tuhun aad u xooganaana muuqda oo kasoo bilowday shirki ankara oo sida maaragtay muddo saacada gudaheeda in wax walba isku bedeleen oo maaratay layidhi qodobaa lagu heshiiyey february la soo imaanaya heshiiskaasna maaragtay nuuc uu noqon doono macadda
sanadkii la dhaafay bishii december ee ugu dambeysay ayay dowladda soomaaliya waxay heshiis la gaartay dowladda ethiopia kaasoo garadoon ay ka ahayd dowladda turkiga waxaana bishii december ankara heshiis uu ku dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ra-iisul wasaare abi axmed xogta heshiiska ee dhammaystirkiisuna waa mid ka mid a meelaha weli su-aalaha layska weydiinayo cabdulqaadir okey qubanaha v o a muqdisho
xogayaha dhaqaaladda ee maaliyadda britain oo qaabilsanayd la dagaalanka musuqmaasuqa oo magaceeda waa musuqmaasuqa oo la yidhaahdo tuliib sidiiq ayaa xilkii iska cadsashay kadib markii cadaadis lagu saaray wax isdabamarin ka dhacday bangaladesh gabadhan waxaa eedda u ahayd ra-iisul wasaaraha shaqada laga ciiriyey ee dalkaasi bangaladesh sheekh xasiina maxamed cabdi xasan sandheere ayaa haddaba arrimahan ka waraystay wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil marka horena waxa uu ka hadlayaa taariikhda gabadhan
mahadsan tahay maxamed cabdi xasan tulib riswana sidiiq waxay dhalatay sebtembar 16-keedii sanadkii 2018 waa siyaasiyad ingiriis asal ahaanse kasoo jeeda dalka bangaladesh waxa ay ka ahayd xubin baarlamanka iyadoo matalaysay degmada hamistead iyo highgate ka horna isla degmadaasi hamistead iyo kilban ilaa sanadkii 2015 waxa ay ahayd xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda 9-kii julaay ee 2024 ilaa ay iska casishay xilkaasi 14-kii bishan january ee sanadkan 2025 maxamed
marka maxaa loo haystaa gabadhan oo kalifiin is-casisha
maxamed ow su-aalo ku saabsan wax istabamarin la xidhiira eedadeed oo ahaan jirtay ra-iisul wasaarihii xilka laga ceyriyay ee bangaladesh xasana in ay lug ku yeelatay iyada oo weliba xog haye ka ah dowladda britain mas-uuliyiintii baadhay london dembiga lagu eedeeyey ma ay sheegin in wax cad boqolkiiba boqol lagu hayo hase ahaatee in ay madmadow jiro ayay sheegeen waxa ay sahashatay ayaa layidhi xiriirka ay la lahayd eedadeed waa ra-iisul wasaarihii hore ee bangaladesh taas oo saameyn weyn ku yeeshay hamigeeda iyo mas-uuliyadeeda siyaasadee dadkan britain waxa kale oo iyaguna jira in guri ku yaala degmada kings cross oo ku taala magaalada london la sheegay in gurigaasi ay siiyey shirkad guryaha dhista oo sidoo kalena ay xiriir leeyihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bangaladesh
waan gartay mas-uuliyiin ama dad aqoon leh oo reer bangaladesh ayaa xidhiid la leh dalka britain laakiin marka la eego arrintan ma waxaa jira maal ay lahayd sheekha xasiina ra-iisul wasaarihii hore bangaladesh oo yaalla dalka britain gabadhanna si uun xidhiid ula yeeshay
arrinta badankeedu waa dalka bangaladesh gudaheeda laakiin arrinta muhiimadda leh waxa weeyaan maxamedow in doorkeeda xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda ay ka mid tahay wax ka qabashada musuqmaasuqa ka jira suuqyada maaliyadeed ee dalkan ingiriiska oo loo magacaabay waxaana loo magacaabay inay baaritaan ku saabsan sheegashada qoyskeeda inay lunsadeen lacag gaaraysa 3.9 bilyan kharashaadka kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka bangaladesh marka wax isdabamarintan iyo xisaabaadkani waxa ay inta badan huseeyaan dhaqaale la leexiyey qandaraasi si khalad loo qaatay oo ka jira dalka bangaladesh inkasta oo aan ilaa iminka si cad loo xaqiijin inay musuqmaasuq iyadu ay si weyn ugu lugla laakiin iscasilaadeeda ka hor waxa jira kiis kale oo imika uun laga soo kaasi Bangladesh oo iyada lafteeduna ay tahay ay eedadeed ku lug leedahay oo wax isdhaafin helis andraasiyo laaluush lacag qaadasho iyo waxyaabo lamida sidoo kale maxamedow jaraa'idka la yidhaahdo jaraa'idada kasoo baxa dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in gabadhani ay sida aan sheegay gurigaas oo xubnaha dadka ka ah xubnaha baarlamaanka dalka Britain haddii ay guri iibsanayaan waa in ay caddeeyaan dowladdana u sheegaan haddii xataa guri ay iibsanayaan dhaqaalaha uu gurigu joogo wax laga daayo waa isdabamarin marka jaraa'idka financial times ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu sheegay in faraaska ku yaala King's Cross loo siiyey hadiyad uuna siiyey qof xidhiidh la leh eedadeed iyadu waxay tiri markaas guriga waxa ii iibiyey aabahay iyo hooyaday oo isiiyey waxaana sheegtay inay waqad inay jaraa'idka ay maxkamad saari doonto in aanay sheekada caddaynin laakiin waxa la yaabay inay soo baxday xubno ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dalkan Britain inay iyagu xaqiijiyeen in ay jirto in gurigaas uu siiyey ay siisay shirkad maxaa la yidhaahdaa guryaha dhista oo xidhiidh la leh ra-iisul wasaarihii eedada u ahaa
kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere madaxweynaha maraykanka ee xilka banaynaya jo biden ayaa sheegay in hogaamintii xoogganayd ee maamulkiisu ay geeska u sii dhigtay ama ay salka u sii dhigtay maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay Donald Trump waxaa kale oo uu sheegay in taageerada maraykanka ay ka caawin doonto xukuumadda Kiev inay ugu dambeynta ka wada xaajoodaan joojinta dagaalka ku dhawaad saddexda sano socda ee ka dhashay duulaankii Ruushku dalkaasi Ukraine ku qaaday wariyaha v o a aqalka cad batsi wada kuswura ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur
muddadii uu socday dagaalka Ukraine haatan waxay ku sii siqaysaa saddex sano muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan waxaana haatan la soo gaadhay iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo koobani ka harsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne Biden madaxweyne Joe Biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii Moscow ay ku soo qaaday Kiev bishii Februari sanadkii 2022 ayaa yidhi
One to rally the world to defend Ukraine, and the other is to avoid war between two nuclear powers.
Midda koobaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine. Midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhexmara laba quwadood oo hubka nuclearka haysta. Waa labadaasi arrimood wax aanu sameynay.
Laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne Biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada iska horimaad dhexmara laba waddan oo nuclear haysta sida Ruushka iyo Mareykanka. Evelyn Farkas waa xogeyaha fulinta ee macadka loo yaqaano McCain Institute.
That caused us then to tie one hand behind our backs and to require the Ukrainians to tie one
hand behind their backs. Inaynu hal gacan aynu dib u laabanno kadibna aynu uga baahanno Ukrainiyiintu inay iyaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan gargaarka iyo taageerada ay dawladda Mareykanku siinaysay xukuumadda Kiev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu jamhuuriga waxay ku doodayeen in xukuumadda Biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aad u badan dhinaca Ukraine Mareykanka ayaa Ukraine siiyay in ka badan 66 bilyan oo dollar tan iyo markii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi Ukraine lacagtaasi oo ay ku jirto xidmada gargaarka ugu dambeysay ee Biden uu ugu yaboohay Ukraine taasoo ahayd 500 oo milyan oo dollar iyo sidoo kale 4 bilyan oo dollar oo lacaga oo horey u ansixiyeen Kongareesku balse aan weli la bixin Mike Carpenter waa ruug cadaa siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha Yurub waxaanu ka tirsan yahay guddiga amniga qaranka maalintii salaasadii ayaanu fiyoweeda u warramay
Some of what we have obligated is on contract or is on route and will arrive in the coming weeks.
Qaar kamida waxyaabaha aan ku qasbanahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan waana iman doonaan toddobaadyada soo socda laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada Ukraine
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo Ukraine, waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaanu yidhi
President Putin wants to meet. He's said that even publicly.
Madaxweyne Putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo. Hatta si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado. Wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhiigbax ah.
Maamulka madaxweyne Biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo Ukraine muddo kasta oo ay qaadanaysaba, balse waxa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda Trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota. Christine Bersina oo u warantay VOA ayaa tiri:
I think achieving the cessation of hostilities, showing Trump's ability to be a deal broker.
Qaar badan oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu Trump qaada ay macnaheedu tahay in lagu qasbo Ukraine in ay aqbasho in Ruushku maamulo qaar ka mid ah dhulkii uu qabsaday.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysa warbixinta wariyaha VOA aqalka cad Batsi Wada Gaswara. Mas'uuliyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii xilka laga qaaday ee dalkaasi Yoon Suk Yeol subaxnimadii hore ee saacadda 4 ahayd. Talaabadani waxa ay soo afjartay ismariwaagii maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa xaaladiisa, iyadoo la baarayo eedeymo la xiriira khiyaano ku saabsan go'aankiisi kumeelgaarka ahaa ee uu dalka ku geliyay xaaladda degdega ah. Warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Bill Gallo, waxaana soo jeed oo ku sugan magaalada Seoul ee dalka Koonfurta Kuuriya. Xuseen Barre ayaa noo faahfaahinaya.
Taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Yoon Suk Yeol iyo booliska ayaa iska hor imaaday ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda Seoul. Hase yeeshee, dadweynuhu ma awoodin in ay joojiyaan tira aad u badan oo boolis ah oo gudaha u galay guriga aroonimadii maanta oo 4 ahayd. Kadib saacado wada xaajood ah oo ay boolisku la galeen Yoon iyo kooxdiisa sharciga, ismariwaaga ayaa si nabad ah ku dhamaaday. Yoon waxa uu goobta ka baxay isaga oo ay galbinayaan kolonyo baabuur ah. Yoon ayaa is adkeynayay oo isu muujiyay in uu madaxweyne yahay inkasta oo ay xaaladu ku adag tahay. Waana madaxweynihii ugu horreeyay ee Kuuriyada Koonfureed ee xabsiga loo taxaabo isagoo xil haya. Yoon oo lagu eedeeyay khiyaano qaran ayaa wajahaya su'aalo ku saabsan amarkiisii xukunka degdega ah ee bishii hore. Muqaal uu hore u sii duubay ayuu Yoon waxa uu ku muujiyay dareen diidma ah. Talaabooyinka sharci darrada ah ee istaabajooga ah iyo habraacyada khasabka ah ee ku salaysan warqado amaro oo waxba kama jiraan ah waa kuwa laga shalaayi doono. Mas'uuliyiintu waxay Yoon ku hayn karaan xabsiga ah muddo 8-14 saacadood ah ka hor inta aanay codsan amar rasmi ah oo lagu xirayo. Laakiin baaritaanka khiyaanada qaran keliya ma aha dhibaatada Yoon haysata. Maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhowaan go'aan ka gaari doonta xilka qaadistiisa, go'aankaasi oo sababi kara in si rasmi ah xafiiska looga saaro.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka dhigisayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana jigjiga. Qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaankaasi ayaa bogaadinaya in ilo dhaqaale ay ka helaan baraha bulshada kuwaasi oo ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda. Dhinaca kale waxaa jira iyaguna dhalinyaro qaab samafal ah uga faa'iideysta barahooda bulshada iyagoo ku soo bandhiga dadka dhibaatooyinka ay haystaan si loo soo caawiyo, laakiin taasi waxaa garab socda dhalinyaro kale oo si aan wanaagsanayn u isticmaala baraha bulshada oo ku faafiya waxyaaba aan anshaxa ku fiicnayn. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray Maxamed Ugaas Gaata.
Inkastoo isticmaalka baraha bulshada uu muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanka Soomaalida ka noqday balwad ay qabatimeen dadka intiisa badan, haddana magaalada Jigjiga waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanaya dhalinyarada shaqo abuur ahaan uga faa'iideystay isticmaalkooda, kuwaasi oo ka sameeya lacago ay noloshooda ku maareeyaan, lacagaha xayisiimaha laga helo Facebook, YouTube oo Django aan hadba inta ay leeg tahay daawashada muqaalada lagu baahiyo baraha bulshada ayaa noqotay il dhaqaale oo dhalin badan kaga maarantay shaqooyinkii kale oo sida loo helo ay adag tahay. Abdixakiin Gamaadiid waa wariye horey uga soo shaqeeyey TV-ya kala duwan oo deegaanka ka horgeli jiray, haatanna waa mid ka mid ah dhalinta ay ku xidhan yihiin dadka ugu badan deegaanka Soomaalida. Waxa uu idaacadda V O sheegay in dhaqaalaha kasoo gala bartiisa Gamaadiid Media iyo lacagaha xayisiinta ah ee uu siyaabaha kala duwan uga helo shirkadaha uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa.
Waa maasan tahay warbaahinada hadda aan gacanta ku hayo marka social media, digital media ah oo ay Gamaadiid Media iyo Go Media yihiin, haatan waxay haystaan kontraadyo shirkado bankiya ay ka mid yihiin, waa sidaa sheegtay. Marka laga tago Facebook-ga lacagaha kasoo dhaca shirkadaha agreementiin ugula jira oo ay ka mid ahaayeen Shabeella Bank iyo sidoo kale shirkada la yidhaahdo Rage Microfinance iyo sidoo kale Ebir, dhammaantood waxay ahaayeen shirkadaha ilaa haatan aan la shaqeynay. Ganacsiyo way jiraan iyagana na dhexmarsada xayeysiisooda, laakiin kuwa hadda ugu waaweyn shirkadahaasay ahaayeen oo aan la ahayn iyaga laftooda partner agreement aan galnay. Marka iyagana taasi way jirtaa, oo dhaqaalaha marka laga tago partnerka in dhankan kalena agreementiyo shirkadaha lala galana iyo lafteeda waa fursad jirta oo aan hadda inaga aan markaasi aan kala shaqeyno shirkadaha.
Gabadiid, dad badan waxay aaminsanyin baa laga o deegaanka in keliya lagu tiirsanaan karo in dowlad loo shaqeeyo ama hay-ad loo shaqeeyo. Ad inkuna waxaa tihin hadda yacni dhalinyarta hadda hormuud ku ah dhalinyarta kale ee baraha bulshada ka sameynaya sida ya dhaqaalaha, sidee dhalinyartaas kale loogu dhiirigelin karaa ama aad yacni lagu dhiirigelin kartaan in goobtan ay tahay goob laga maarmi karo cid walbo inaad cid u shaqeysaba?
Waa maadsan tahay wariye sareegaata adigii bahda v o a waa maadsan tihiin. Aniga fikraddaas waan qabaa, weliba dhalinyaradan oon kula taliyaa. Haddana fursadan waxaa u faa'iidaysanayaa dhalinyarada Soomaaliya meel kasta joogaan ama cid kasto aadka Soomaaliya fahmaysa inay dhaqaale ka subin karaan online-ka. Ma dhahayo keliya Facebook iyo waxaa jiro online-ka oo hadday wasaad noqoto, hadday noqoto aalada kale oo lacaga laga sameyn karo jiro, laakiin waxaa jiro online-ka fursado fara badan oo yaala internet-ka aan raahdo weliba internet-ka.
Marka laga yimaado qarashaadka ay dhalinyaradu sida tooska ah uga helaan baraha ay isticmaalaan, waxaa kale oo jira shaqsiyaad uga faa'iideysta caawimaadda dadka tabaaleysan iyo arrimaha samafalka. Nasiruddin Cabdi Cabdullaahi waa shaqsi caan ku ah samafalka dadka baahan, isaga oo adeegsanaya baraha bulshada oo dadka meelo kala duwan jooga ay lacago ku soo hagaajiyaan si loo gaadhsiiyo dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan.
Waxaan u dhaxaynaa dadka Ilaahay gacantooda wax soo geliyey iyo dadka masaakiinta ay waajib nagu tahay inayn waxa weeyaan mar walba tarna wixii awooda inayn ku dhaanno. Marka waxa weeyaan saasaan ku joognaa baraha bulshada. Niyola, horta su'aal fiican badanaa maya, waxaan baahinaa muuqaal. Dad waxaa jira muxsiniin akhayr allah siiyey oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba jooga, kuwaasoo mar walba nagu soo aamina lacaga kala duwan. Dadkaasaan waxa weeyaan nagu si kadis ah u gaadhsiinaa, hadba qofkaan aragno inuu dhibaataysan yahay baanu u raadinaa. Markaa saasaan ku gudoonsiinaa muuqaal ahaan waxaan ku soo baahinaa. Wallahi, horta barnaamij aad u fiican bay u arkaan, oo heer waxaanu soo gaadhnaa ay ummaddu ayna raadiso, aad ay noo raadiso. Haddana waxa weeyaan barnaamijka aad loo kala helin oo aad loo raadiyo, waxa weeye saas weeyaan.
Xilli shaqo la'aanta haysata dhalinyarada deegaanku ay tahay mid xoogan oo ka muuqata goobaha laysugu yimaado ee barkulanka bulshada, waxaa arrintani ay noqonaysaa tallaabo ay dhalinyarta qaar kaga dhuuman karaan ama la'aanta, balse ma tahay shaqo rasmi ah oo lagaga maarmi karo xafiisyada dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan? Su'aashaas ayaan weydiiyey Cabdixakiin Gamaadiid.
Haa, waa laga maarmi karaa, sababta waxaa weeye dowladdu weliba deegaankeena marka laga hadlo lacagaha dadka qaataan waa lacaga aad u yar. Waxaad arkaysaa qof bil dhan shaqeeyey waxa uu qaadanayana $100 kama badna. Qofka ugu mushaarka fiican markuu deegaanku joogo $100 u qaataa. Haddana waxaa laga yaaba qofka guriga kirada ku jira keliya inay $100 tahayba, oo cuntadii iyo wixii kala dhashii dhammay yihiin. Marka baahidu marka dadkeenu waxay kaga bixi karaan in ganacsiyo la sameeyo gaar ah.
Inkastoo baraha bulshadu ay yihiin seef laba af leh hadba sida loo adeegsado, haddana waxaa jira walaac xoogan oo dadka qaarkii ka muujinayaan kuwaasi oo ay ugu horeeyaan arrimaha lidka ku ah dhaqanka suuban ee hab isticmaalka baraha bulshada. Nimco Cabdirashiid waa bara sare oo culunta arrimaha bulshada ka dhigta jaamacadda Jigjiga, ayaa ku doodaysa in loo baahan yahay xeerar xakameeya dadka sida qaldan u isticmaala baraha bulshada.
Dhibaatooyinka laga dhexli kara waxaa kamid ah nacayb, faquuq, kala sarreyn, oo bulshadu kale wacyigeliyaan kala sarreeyaan keeni kartaa oo maanta oo dhan naga sii faragtid horumarkaaga iyo wixii aad arkiso dhan baa daboolmaya. akhlaaqsumo oo shaksiyada adina xumaasana waa laga dhexli karaa, horumar la-aanna runtii waa laga dhexli karaa. iyo qof maanta oo dhan wax xunuun ku fogaad goorma wax qabsanaya.
ugu dambeyn maxay tahay talada ama halkaa soo jeedinaysa?
qodobka koowaad waa in wacyiga bulshada kor loo qaado, wacyigelin la sameeyo, trainina la sameeyo, loo sharaxa waxaan inuu sun yahay loo sheego, in lala xisaabsamo runtii oo dee qofka dib si gacanta loogu sheego wixii adana uu ku dhaqmo ay xisaabsamaa meesha imanaya, in kor loo qaado fariimaha wan wanaagsan, sidoo kale in nafta qofka bini aadamka la xakameeyo, bal xagga damiirka laga soo maro la yidhaahdo waxaan miyi wanaagsan yahay.
isku soo wada duubo fursadaha dhaqaale ee yaalla suuqa baraha bulshada ayaa u muuqda goob ay dad badani hadda ku baraarugeen, walow ay jiraan caqabado ay kala kulmaan bangiyada dalka Itoobiya oo aan u saamaxaynin lacagaha soo dhex mara baraha bulshada. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada. waxaa noo hayaa Haashim Sheikh Cumar Good.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhalinyarada maanta. caqabadaha ugu badan ee hortaagan dhalinyarada waddanka gudihiisa ku nool ayaa waxaa ka mid ah shaqo la-aanta, taasi oo ay dhalinyaradu iyagu ka siman yihiin camal la-aanta. qaarkood aan wax ka weydiiyey ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay.
anigoo magacaygu yahay Samaruun Abiib Qalinle, waxaan ka hadlayaa shaqo la-aanta baahsan ee dhalinyartii ku timiday gobolka Awdal. dhammaan walaal wax laali wax la qabto iyo wax laga shaqeeyoon jirin waddankii oo sidii hore si ka daran usii xirxidhmay. iminka maanta ahaan waddankii oo meel looga baxaa jirin, dhalinyartii oo inay iminka dib tahriib u bilaabdo doonaysa, waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjibiyeen ay doonayeen markay waayeen tanse waa aad iyo aad bay u dhaliilayaan. shaqa aan u qalmi inay tahay bay ogyihiin. qaar baan hankooguba ahayn oo doonaya inay qalin qaataan oy qalin ku shaqeeyaan, laakiinse hadba nin jaamacad ka soo qalinjibiya kuule maba niyeysanaya ma haweysanayaba.
haddaba shaqo la-aantu maxay tahay, maxaana keenay in shaqo la-aani dhacdo? waxaan wax ka weydiiyey su-aalahaasi aqoon-yahan Maxamuud Sheekh Ibraahim oo isagu ka mid ah aqoon-yahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal, islamarkaasina ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurama.
dadka ama qofka marka uu diyaar yahay shaqada ee uu tababarkaygii hayo isla markaana unan hayn shaqadii magaranaysa uu qaban lahaa ama wuxuu magaranaysa goobtii uu ka shaqeyn lahaa ama fursadii unan haysan, taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan shaqo la-aanta. waxyaaba badan baa keena oo ay ka kow tahay xirfad la-aanta, oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfadda ama tifedka wax loo yaqaano technicalka oo inuu waddanka ka maqan yahay. waxaanad ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay iyo qaxootiga ahaa ka yimiday wadamada jaarka sida Yemen oo kale, fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektorada kala duwan, diska, cuntada ama cateringka loo yaqaan, lightka, baabuur technicianska, dhammaan waxaad moodaa inay fursada ka heleen. waxaana u suurtageliyay nooca xirfadda ay wateen ay ahayd. waddankeenna waa waddan yar oo curdina ma wuxuu baahan yahay number one inuu helo institutions waxa weeyaan iskuullo lagu barto farsamada. qodobka labaad ee shaqo la-aanta iyada keenayaan waa guud oo siyaasadda cad dalka taalla oo aan promote gareynayn shaqo abuurka iyo dhalinyarada. waxaa muhiima in xeerar iyo siyaasado ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxaysa. sidoo kale dhalinyaradu ma helaan fanka ama finance-ka markay shaqada yar ee hore ee bilowga ay bilaabayaan, suuqaasina uu ka xiran yahay oo meel ay deyn ka qaataan, ama waxa weeyaan inta hore bar bilowga inay wax ay dhaqaale yar ay ku abuureen inaan haysano waa qodob ay ka tahay. Nooca waxbarashada ee ay helaan dhalinyartu wiilal iyo gabdhabaana qayb bay ka tahay oo waxaad moodaa jaamacadii haynan macalin baan ahaa 12 sano.
Marka dhalinyarada loo diyaarinayo waxbarashada, ayaa sababta in ardaygaasi lagu ababiyo inuu shaqo doon noqdo, balse laguma tababaro inuu shaqo abuurto sida uu mar kale inoo qeexayo aqooniyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim?
Waxaad moodaa in dhalinyarada lagu ababiyo in ay shaqaalanimo uun ay raadiyaan oo ayna raadin oo lagu ababin in iyaga laftigoodu shaqo abuuraan. Waana tan muhiimka ah ee waxa weeyaan dalka waxa weeyaan ka badbaadin lahayd intaas oo kun oo dhalinyaro oo iyaga laftigoodu culays dhaqaalaha iyo kanimiga dalka ku ah oo ku biira liiska dadka shaqala'aantu ay ka haysto wadanka. Aqliyadda oranaysa in qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu magaranaysa waxbarashada ku dhiirigelinaysa inuu shaqaale u noqdaana waa qayb ay ka tahay. Sidoo kale waxaa qayb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga xoogga saarayaan maal gashanayaan, una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxay inay shaqo ka helaan. Waa ganacsiga loo yaqaano retailka oo inta badan ganacsigeen wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho, alaab la soo dhoofiyo oo la retail gareeyo la iibiyo. Waxaa laga yaabaa markaa in chain dhan oo isku xiran oo kasoo bilaabmaya soo dhoofin, soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haata ay wada gacanta ku hayso, in yaroo kooban ay u shaqeynayso. Markaa iyada laftigeedu waxa weeyaan in fursadaha ay iyo maalgashiga wax uga saaraan economic waxyaabaha inaga resources ka aan leenahay dalkeena, beeraha ay kamid yihiin, warshadeyntu ay kamid yihiin, macdantu. Taasa keenaysa in production sectorka markay galaan shaqo badan dhalinyaro fara badan ay ka helaan.
Sidoo kale Cabdisamed Ciiga Habane oo kamid macalimiinta baraha ka ah jaamacadaha dalka ayaan weydiiyey in manhajka waxbarashada ee dalka u dejisay qayb ka yahay shaqalaanta dhalinyarada waxbaratay.
Waa runo Haashimow, xiriir baa ka dhexeeya manhajka dalkeena iyo shaqalaanta dhalinyarta ka baxa iskuulada iyo jaamacadaha, oo inta badan waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta. Nooc walba ma jiraan dugsiyo gaara ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed. Waxyaalaha lacagaha ugu badan naga baxaan ee dadka wadamada kale ay nagu soo shaqo tagaana waxaa kamid a farsamadaas. Meelaha qaarna ay jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii baahidu waa la daboolay, oo magaalooyinka qaar waxaad arkaysaa shaqooyin magaalooyin kale aada looga baahan yahay oo ay aana shaqo haysan, sida magaalada Buurama. Haddaad tagto hodheelada waxaad arkaysaa 10 qof ee jooga waxaa laga yaabaa inaa 8 qof oo dhakhaatiira oo takhasuskoodu aada u sarreeyo aad ku aragto aan shaqo haynin. Marka waxaa kaloo jira hadduu qofku wuxuu bartay maayo wax kala qaban lahaana, manhajkeenna kuma jiro wax la ilaa citizen, kuma jiro wax civic education la ilaa oo qofkii jeclaysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan, oo qof walba ilmo kasta magaalada uu ku koro uu beddelkiisa haystaa oo aqoon badan kama haysto gobolladii kale iyo dadkii kale iyo sidii loo noolaa iyo wixii la isku ahaa iyo darjacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda.
Iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqala'aanta haysata dhalinyarada si guud meel kastoo ay waddanka ka joogaan, maadaama ay dhalinyaradu bulshada ka yihiin 70%, waxaa jira waxyaaba uu xal u arko aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim in shaqala'aanta jirta lagaga bixi karo?
Xalku wuxuu ku soo koobayaa 3 qodob oo inta kuwa problemska keenay uun problemska hore ee soo sheegnay uun daaran. Kow, horta waa in siyaasad adag ka taalo shaqaabuurka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa. Iskugu jirta qaabka waxa weeyaan shaqo lagu abuurayo dhalinyarada, sanaadiiqda fanka ay ka helaan, curriculum-ka waxbarashada ay ku waajibinayaan inay jaamacaduhu bixiyaan iyo iskuulada farsamadu oo waa in uu jiro qorshe cad oo dalka oo dhan yaala oo sanad walba eegaya wax loo yaqaan market driven courses ama dalabka suuqa waa in loo eego waxbarashadan dhalinyaradu ay helayso waayo waxaad moodaa in xirfada dadka la barayo ay ka badan tahay suuqa waxa yaala dalabka yaala taas iyadna waxay ku soconaysaa demand and supply ee waxa loo yaqaan suuqa caadiga ah iyo dadka ku soo biiraya qodobka labaad ee muhiimka ah xalku noqonayo waxa weeyaan in ay la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar ee ay dhalinyaradu jaamacadaha marka soo baxaan ama xirfadaha ay leeyihiin ay abuurayaan taasaa keenaysaa inuu qofku waxa weye tallaabada u qaado isaga laftigiisa uu shaqo abuuro halkii uu ka doonan lahaa taasina waxay ka imanaysaa uun waxbarashada uu helo suuqa siduu suuqa usoo dhoweeyo iyo maalgelinta
ganacsatada oo maalgashi ka sameeya waddanka gudihiisa waxay qayb ka tahay xal u helidda shaqola-aanta haysata dhallinyarada iyo guud ahaan bulshadaba siba haddii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga xeebaha waa kan maxamuud sheekh ibraahim oo inoo sharaxaya
ganacsatada dalku ay maalgashato waxa dalkeenu ku xoogan yahay uu leeyahay resourceka u ah raw materialna la soo saaro taasaa dhaqaalaha kor u qaadaysa number fara badan oo shaqaalahana keenaysa waa sida beeraha waa oo magaranaysa mashaariic oo ay maalgashadaan ay abuuraan iskaashatooyin beeraley ah oo waxna magaranaysaa dhul iyagu dhul fursad u helay inay dhulka beeraan ganacsataduna ay faa'iidada wax ku yeeshaan sidoo kale warshadaha saddexda qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur fara badan keenayso iyo kalluumaysiga of course waa halka aynu ugu xoogannahay oo soo coastkeena ama xeebteenu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada afrika halkaana fursad baa taala waa dhexdaas oon tagay saylac ayaa saacad aan badda ku jirna oo dabaalanaynay nin kalluumaysta ah oo garabraratada dadka loo yaqaana ah uu 3-4 kilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyey taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saaraysa ama fahansiineysa inay fursad halka ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeega oo la kalluumaystana halkaasna shaqo badan bay keenaysaa
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqola-aanta ee aniga oo ah haashim sheekh cumar good aan idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi dhallinyarada noogu soo diyaariyey magaalada boorama halkaad kala socotiin waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdilcasiis axmed barrow
xubno ka mid ah baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya qaarkoodna soo qabta xilalka ugu sarreeya ee dalka ayaa shalay shir ku qabtay magaalada muqdisho waxaana ay ka soo horjeesteen hannaanka diblomaasiyadda iyo xiisadda gobolka ee u wajahaysa dowladda federaalka ee soomaaliya xubnahan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya xilligii kumeelgaarka shariif sheekh axmed dhinacyadan waxay soo jeediyeen dowladda federaalka ee soomaaliya inay tafaasiil ka bixiso kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya kadib booqashadii uu ku tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaasi dooda mucaaradku ay abuureen ayaa waxay iminka u muuqataa in bulshadu ay ku kala aragtan yihiin qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa u arka dowladda federaalka ee soomaaliya inay qaaday hannaan diblomaasiyadda gobolka ee xiisadda taagan lagu qaboojinayo halka kuwo kalena ay la aragta yihiin mucaaradka ay tilmaamayaan in loo baahan yahay dowladda in tafaasiil iyo fasiraad dheeriya ay ka bixiso kulamadaasi iyo hannaanka xalka ay u wajahayso haddaba waa sidee aragtida dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada muqdisho ee ku saabsan xiisadda gobolka iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Cawil Saciid iyo Cabdiwali Xuseen oo labadaba ka mid ah da'yarta aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cawil Saciid. Cawil, marka aad fiiriso xiisadda gobolka, dooda xubnaha mucaaradka ah ay keeneen iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey, maxaad ku tilmaami lahayd?
Waxaa lagu tilmaami karaa runtii arrintaas inay tahay arrin ayaan darro ah arrinta uu tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah astaan qaran oo laga rabay inuu dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo. Inuu runtii la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed waxay ahayd arrin fajac ku noqotay runtii ummadda Soomaaliyeed, maadaama Itoobiya ay mar u gaftay madax banaanida dalka Soomaaliya oo runtii ahayd in ay heshiis la gashay Somaliland, heshiiskaasi oo ahaa heshiis runtii tacaddi ku ahaa ama la dhihi karaba wuxuu meel ka dhac ku ahaa ummadda Soomaaliyeed. Runtii mana jirto meel xaqiiqa ah oo Itoobiya ku caddaysay in badda Soomaaliya qaabkii hore ula wareegtay ama heshiiskii hore ee gashay uga laabatay. Taas iyadoo taagan tahay xiisadii markii labaad ee kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo heshiiskii uu garwadeenka ahaa Turkiga ee Soomaaliya Itoobiya haddana lagu dhexdhexaadiyey waxay ahayd gacma geli jiray hoosa loo dhaqo heshiis runtii aan caddayn ama tafaasiil dheeraad aan laga bixin bay ahayd.
Waa yahay tawakal. Cabdiwali, waad maqlaysaa doodan iyo halka uu Cawil dhigay, adiga maxaa ku muuqda?
Cabdicasi, adiga iyo saaxiibkii Cawilba waa idin salaamay intaa kadib iyo bahda v o a. Intaa kadib marka aan usoo daadego sheekadan ama halkay doodu ka taagan tahay, xubnaha mucaaradka ah qaabkay wax u dhigeen saaxiibkii Cawilna uu ka dhaweejiyey oo ah in dowladdu ay caddayso heshiiskii waxay Itoobiya ay kula heshiisay. dowladda laftirkoodu ma aysan dhihin Itoobiya bad baan siinay iyo dhul aan siinay toona lama ma aysan sheegin dowladdu. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa muuqanaya inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa in gobolkan gaar ahaan Geeska Afrika uu nabadda iyo xasilloonida uu ku sii jiro. Maanta marka loo fiiriyo Soomaaliya iyo wadamada kalena, cidda ugu nugul waa Soomaaliya oo innaga ah, maadaama weli ciidamo shisheeye waddankay joogaan, weli la dagaalankii kooxaha nabadiidka waddanku uu ka soconayo. Marka inagu markasta waxa ay dan inoogu jirtaa Geeska oo nabad ah, gobolka guud ahaan oo nabad ah, gaar ahaan wadamada Geeska Afrika oo nabad ah. Marka waxa ii muuqanaya aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa nabadda ee Geeska Afrika, isagoo weliba ay muuqato inuu rabo qorshihiisu inuu mar walba uu nabad ku soo dabaalo si ay dabcan Soomaaliyana ay kaga sii tallaabato caqabadaha hadda yarka ay ka jira dhinaca ammaanka.
Marka tallaabooyinkii madaxweynaha uu qaadayo ee la xiriira safaradan iyo kulamadan mucaaradka ay saluuga ka muujiyeen, adigu way kula saxanta?
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin dalkan laba jeer ka soo noqday madaxweyne, wax badan waddanka soo joogay, waxbarashada ka soo shaqeeyey. Madaxweynuhu shan sano oo mucaaradnimo bannaanka uu soo joogay, wax badan kala garan kara. Marka anigu waxa ii muuqanaya madaxweynuhu inuu wado halkudhigii ahaa Soomaali heshiis lahaa dunida, iyaduna heshiisa marka tii inuu ka dhabaynayo. Laakiin dulduleeladan iyo waxyaabahan kale nimankan mucaaradku waxay ii muuqanayaan yihiin niman doonayo un inay u sameeyaan dhaliilo si iyaga laftirkooda iyo xukunkay ugu soo koraan berito.
Cawil, doodaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Runtii waa iska caddahay madaxweyne Xasan Sheekh safarada uu ku tegay dalka Itoobiya iyo sida wax u maamulayo inay tahay runtii wax maxaa la yiraahdaa Soomaaliya dhibaato ku ah oo uusan wax muhiimadaysa usoo kordhinayn in Itoobiya heshiis ula galo madaxweynaha qarsoodi ah oo aan la ogeyn.
Heshiis lama gelin, laakiin warqadii qoraalkii soo baxay waxaa lagu sheegay in labada waddan diblomaasiyad ahaan isku soo dhawaadaan, islamarkaana calaaqaadkii labada waddan uu caadi noqdo, wixii wada hadalana guddiyada farsamada loo dhaafo. Taasoo wax cadoo bannaanka yaala ma?
Mid midow badan baa runtii ku jira. Madaxweyne Xasan Sheekh warkiisu ma cadda. Dhinaca kalena marka loo fiiriyo Itoobiya iyo Soomaaliya calaaqaadka iyo heshiisyada ay galayaan, waa ogtahay Itoobiya iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh asaa afkiisa ka lahaa Itoobiya waa cadowgeena koowaad, wax walbana ayada maxaa la yiraahda muhiimadta inaan la dagaalano maxaa la yiraha af iyo adinba aan kula dagaalano. Inuu hadda yiraahdo waa laysu soo dhaweynayaa oo calaaqaad iyo waxaan la yeelanaynaa heshiis iyo waxaan la gelayna inuu dhaho, runtii waa arrin kaloo ayaan darro ah. Xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahana waa wangoor cangeeda kama waabto. Itoobiya iyo Soomaaliya waa la og yahay xaaladaha isla soo mareen dagaalada iyo wax walbo taariikh ah
mana jirto sababa Ethiopia Soomaaliya isu soo dhawaan karaan Samsung
waa tahay siyaasiyiin culculus oo xildhibaano ah qaarkood madaxweyne soo noqday iyo aragtida aqoonyahanka qaarkood oo cawl uu ka mid yahaba waxay muujinayaan fasiraadda laga bixiyo kulamadii ugu dambeeyay soo xuquuqii dalbanayaan oo ah dowladdu inay ka jawaabto oo ku muuqanaya Cabdulla Samax.
Cabdicasiis waan dhegeystay xubnaha mucaaradka inta badan qudbadihii jeediyeen iyo saaxiibkii Cawli in lamid a dooday qabaan intaba waan ka warqabaa. Waxa ugu weyn ay sheegayaan waxay tahay oo ay ku doodayaan inay dowladdu caddeyso Ethiopia waxay kula heshiisay. Heshiis hadda rasmi oo dowladdu sheegtay oo lasoo bandhigana ma jirin. Midda kaleeto qaarkood doodooda waxaa ku jira ah in loo yimaada Ethiopia iyadoo ay Soomaaliya u timaado. Madaxweynaha Xashiq Maxamuud waa madaxweyne caasimada uu helay dhiggiis uu ka helay Ethiopia. Mar haddii arrimihii diblomaasiyadda laga wada hadlayo laga heshiinayo, anuu uma arko in caqabad ay tahay in madaxweyne Xashiq Maxamuud uu baxo Ethiopia uu tago si lamida sida uu Kenya iyo Jabuuti iyo waddamo kaleba uu tagay. Marka waxaa ii muuqanaya inuu doonayo in nabad lagu soo dabaalo gobolka, maadaama Ethiopia ciidamadeedu waxay joogaan Soomaaliya joogaan oo weli kamaysan bixin, wejiga cusubna lama sheegin weli inay si rasmi ah kaga mid noqon doonaan iyo kale. Marka maadaama ay yihiin waddan intaa ciidamadiisii soo joogeen Soomaaliya, Ethiopia wax badan oo aan isku hayno way jiraan, wax badan oo inaga dhexeeyana way jiraan. Marka uma muuqata, aniga ahaan ima muuqata waxyaabaha dabcan ay ka dhawaajinayaan saaxiibkii Cawli iyo rag kale oo lamid ah.
Waxaan rabaa bal hadda waxaa muuqataa tallaabadan xalka diblomaasiga gobolka Geeska Afrika oo ay Soomaaliya qaadayso in aragti kala duwan Soomaalidu ay ka qabaan mucaaradkana ay si u arkaan xubnaha ah ee dowladda Soomaaliya madaxweyne Xashiq uu hogaaminayo tallaabooyin kala qaadayaan. Haddii aan idin weydiiyo xalka, maadaama dhallinyaro aqoonyahana oo Muqdisho jooga oo siyaasaddeena sidaan ugu dhoondulalaatiin, xaggee xalka laga baado goobaa si Soomaali aragti midaysan le loo helo diblomaasiyadana lagu wajo?
Xalka waxaan isleeyahay ani ahaan fikradeeda markaan fiiriyo, xalka waxaa laga raadi karaa diblomaasiyadeysan labada dal ay u mucaamilaan, caalamkuna uu og yahay, Ethiopiana warkeeda uu cad yahay, warkeeda ay soo caddeyso badda ay dooneyso siday wax u dooneyso. Waxaan maqlayaa xataa aragtida Ethiopia ee Soomaaliya badda uga raadinayso inay tahay aragti military oo ah dhowti xataa ay waxyaabo kaleeto ay ku dul qarsan yihiin arintan. In Ethiopia horta caddeyso oo mowqifka ay Soomaaliya ka leedahay baddeeda ay caddeyso, heshiisyo caalamiya waa la gelin jiray caalamka, sida caadiga ah ee qodobada maxaa la yiraahdaa caalamiga across ahdigaas oo kale u qoraya. Waa fiican tahay in dalka haddii landlocked uu yahay,
waa unclos
ahaa unclos, haddii landlocked waddanka uu yahay in waddanka dariskiisa uu bad siin karo ama marinbiyood wax kale soo degaan u siin karo, waa si caadiya heshiiskaasi. Laakiin Ethiopia madmadow badan baa ku jira in arrimaheeda arintaas inay soo caddeysa lagu macaamilo.
Waa yahay Cabdulla, adiga xalka ma ku
yahay? Xalku waxa uu yahay guud ahaan shacabka iyo xubnaha kale mucaaradka oo horta aamina ragga maanta talada haya, hadda waddanka hogaaminaya ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waa rag aan isleeyahay aqoon iyo waayo aragnimo in ku filanba waddankana way u soo joogeen. Wax badan oo dadka maskaxdooda ku jirtana iyaga laftirkoodu ma garan weynin. Taa marka laga yimaadana in la aamino dadaalada iyo howlaha diblomaasiyadeed, waddan waa la dagaali karaa, imise waddana Cabdicasiis intay horey isu soo dagaaleen maanta dadka isugu dhow waa la macaamili karaa, wax waa la isdhaafsan karaa. Welina hadda waxa soconaya waxay tahay in laga shaqeeyo oon nabadkooda noolaashaha iyo arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo maalgashiga iyo waxbaas in laiska kaashado. Marka xalku waxa u muuqanaya waxay tahay in dowladnimada Soomaaliya meel hoose ayaa laga soo bilaabay, maalinba meel ayaa la keenay, ninka maantay jooga fursad hala siiyo, berita meesha uu geeyo si qolada kale ay timaad doonto xukunka, iyaguna halka ay kaga sii wadaan.
Cabdulla Xuseen iyo Cawl Saciid labadaba aad ayay u mahadsan yihiin. Dhegaystayaal, doodii gaabnayd maanta inta ahay noo joogto waa Cabdicasiis Barrow idileh. Nabadgelyo.
مهد سند عبد العزيز بروح بنت أسيد ضد قابلنا لسعود سينا يمركنا يوكرين سراكيل يوكرين أي شيء إن روسكا وأربعة منطقة باللابي ويرر حوجن وجنتال إنه عبلاستجاء يكو كروسكا قبل هذا يوكرين أردن يدو وبرتل مهد سنايو وحصار كتمرت أو كوكس بيا مسؤولين تؤين الدميان كرونتو مالها قار إنك استوى عمل هذا قبود هاي وربحين قرتي وكهلات وررك أي بي وحنوسو كوبيا إبراهيم حسن داندوري
وزارة الدفاع ee Ruushka ayaa sheegtay in weerarku qaaday xarumaha muhiimka ah ee gaaska iyo kaabayaasha tamarta ma aysan sheegin goobaha ay beegsatay mana aysan bixin faahfaahin intaas dheer weerarada ayaa waxa ay yimaadeen maalin kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay wacad ku martay in ay jawaab ka bixin doonto waxa ay ku sheegtay weerar lagu qaaday dhulka Ruushka oo loo adeegsaday gantaalo badan oo reer galbeedku ay bixiyeen كيف ما يسن حقيقين ويركاسي إنك الصوع الشكتي تلادي إن أي قراعة دي ورشد سريد الصفيسة يبقار لو كيديو الشدالك ورشد كيميكا أو صوصارتا رساستا إيو لبن نظام قنتال دليد كدورة دها ويرر قنتال إيو مد ديارد أندوليا لهين أو قاري إلا إيو كون إيو بقل كيلومتر قدها الروشكا weerarada gantaalada riddada dheer ayaa waxa qayb ay ka ahaayeen dagaalka Suudi ku dhawaad 3 sano halkaas oo jiid hore ay ka dhaceen masaafo dhan 100 km waqooyi bari ilaa iyo koonfurta Ukraine iyadoo ciidamada Ukraine ay ku guda jiraan dagaal foolka foola Ruushka ayaa sanadkii hore waxa uu ku siqay jiida dagaalka inkastoo siqdiisu ay ahayd mid gaabis ah oo qarash badan ku baxay difaaca Ukraine ayaa cadaadis ba'an waxa uu ku hayay muddo bil ah bariga Donetsk halkaas oo ciidamada Ruushka ay ku heelay yihiin inay qabsadaan magaalada la yiraahdo Pokrovsk ee muhiimka ah xaaladda halkaas ka jirta ayaa mid aad u xun iyadoo ciidamada Ruushka ay doonayaan inay jiraan wadada weyn ee Dnipro oo ah marin muhiim u ah Pokrovsk. Serhii Filimonov oo atariyaha guutada 108-aad ee Ukraine ayaa sidaas u sheegay AP4-da maanta. Ruushka ayaa ku weeraray Ukraine 43 gantaal iyo 74 duurudood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn kahor subaxnimadii maanta Arbaca, sida ay sheegeen ciidamada cirka ee Ukraine. 30 gantaal iyo 47 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ayaa la soo riday 72 duuradoodna waxa ay ku guuldareysteen in ay gaaraan bartilmaameedyadooda sida uu sheegay abbaanduulaha. Ruushka ayaa gantaalo ku bartilmaameystay gobolka Lviv ee galbeedka Ukraine oo u dhow Poland ilaa Kharkiv ee waqooyiga bari ee Ukraine ee xuduudda la leh Ruushka. Shirkadda tamarta ee gobolka ayaa waxa ay ka warbixisay koronto la'aan degdeg ah oo ka dhacday 6 gobol iyadoo sheegtay in sida badan ay xirto sahayda koronto inta ay socdaan weerarada taxadar ahaan. Wasiirka tamarta ee Ukraine Helman Halushenko ayaa waxa uu ku qoray Facebook in cadawgu uu sii wado inuu argagax geliyo dadka reer Ukraine.
مهتسند إبراهيم حسن قربي دان دوري وادنا لغي سيال واحد كسو لواتاه استن ايقا دو اما كل غيسو فناند دا نجم نشاط
sushi sidan ku jeclahay nasaayid oo dareen saldi
codkaasi baxsanee fanaanada najmo nashraad waxa uu gabagabay u yahay idaacaddii haweennimo. Tani kulantidama waxaan idin leenahay nabadgelyo.
صوتك جمعاني بسيحي صار كجاي هيا سعبي.